sizamile ngokwethu sahluleka. Izinto zomhlaba zona ziyasebenza yebo, kodwa mazizodwa kufana nokuthela amanzi emhlanu wedada, somandla sidinga wena. Abanye asazi basizondelani, silwa izimpo esingazazi. Asikwazi osihlelele khona, kodwa besicela uma kungenzeka usifundise ukukhetha abangani. Abazali bethu siphambana nabo mihla namalanga, basilahle bephila. Angiyiphathi-ke ey'hlobo okungcono nezitho. Zagcwala kangaka iy'ngane emgqomeni, mhlawumbe nembeza uma ungabafaka ey'belethweni, bonke lokhu kungancipha. Ngixolisela bonke abesifazane abakonile kulo mhlaba, vele nengane uma igangile iyashawa. Kodwa sekwanele manje, ungabe usabajezisa ngokudlwengulwa. Mina ngibone ngabo ukuthi umuntu kuyenzeka afe hamba. La madoda ahlukumeza abesifazane akhiwa ngomfanekiso wakho yini nawo? Ngoba mina ngikhumbula wena kukhona ukubeka isandla. Sicela ukuba uyizochazela abesilisa ukuthi empilweni ungaba nemali ungabulalanga. Sifundisa ngokubaluleka nokujula kwenhliziyo. Sayidlala kakhulu ngomjolo ley'ngane. Thina sikhule kuthukuthanda into yabantu abadala. Kuhlwile naba nabaphathi bezwe bethatha iy'nqumo ey'ngasani. Sicela usipho amahloni, abazali bazosikhombisa kanjani indlela emshadweni, wayibona benza amanyama. Uthe siy'ngane zakho singakhathazeki ngoba ikhala ababalinezindlu ey'ningi. Kodwa namanje zisanda iy'ngane emgwaqeni, mina ngiyamangala. Siphi iy'bindi zokuqina lapho sihlekwa ngamakhaya esiphuma kuwo? Ngiyafisa ukukutshela ngey'dakamizwa, kodwa sekumele ngihambe ngiyobheka into engizoyidla, nali ilanga seliyoshona.
Yeah.